Hëgju e së të ndëruar mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studio e qëndrore në Prankë. Si çdo të diel në këto 15 minuta të edicionit të mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup ka qëndruar këtë javë zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Pas takimeve me autoritetet e atjeshme, Thaçi ka shprehur bindjen se qytetarët e Maqedonisë dhe të Kosovës së shpejti do të qarkullojnë mes dy vendeve vetëm me letër njoftime. Me shefin e diplomacisë maqedonase Nikola Popovski, Thaçi ka biseduar edhe për projekte të ndryshme infrastrukturore. Detajet nga Shkupi në i sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Modeli Prishtinës dhe Beogradit rreth përpjekjeve për te kalime në kontesteve të ndërsjela, që kanë dy vendet qinje, mund të përdoret dhe mes Shkupit dhe Athinas, u ka sugjeruar kështu zyrtarve të Maqedonisë ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka fokusuar dhe rëndësinë e marrëveshjes Sohrit, sipas të cilit implementimi i këtij dokumenti kornizë kontribon në stabilitetin e vendit dhe integrimin e shqiptarëve të Maqedonisë në institucionet shtetërore. Shefi diplomacisë kosovare Hashim Thaçi një herë ka njoftuar se qytetarët e Maqedonisë dhe Kosovës së shpejti do të mund të lëvizin mes dy vendeve vetëm me letër njoftime.
Synimi jonë është që takimi i dy qeverive të mbahet në 6 mujorshin parë të këtij viti, e në të njëjtën kohë kam besim të plotë se edhe çështja e lëvizjes së qytetarëve me vetëm letër njoftime mes Kosovës dhe Maqedonisë gjithashtu do të ndodhë para fillimit të verës, sepse është vetëm çështje procedurale dhe administrative, për disa pengesa teknike, ekziston vullneti politik, kështu që nuk është ndonjë pengesë do të na frenojë në këtë drejtim që të dy këto çështje të përmbyllen në 6 muajin e parë të këtij viti.
Ka deklaruar ministri i punëve të jashtme i Kosovës Hashim Thaçi, ndërkohë i pyetur të komentojë njohuritë për veprimin e një grupi nga Italia i cili i rekruton dhe përgatit qytetarin nga Maqedonia dhe Kosova për t'u kyçur në luftën e Sirisë, zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se me të gjitha vendet qinje realizohet një bashkëpunim i frytshëm në luftën e pakompromis kundër terrorizmit.
Kosova ka qenë shembull i mirë i luftës kundër elementëve ekstremist radikal, ka ndërmarrë veprime konkrete, sikur edhe vendet tjera të rajonit nuk ka mundur të jetë krejt imun ndaj këtij fenomeni të rrezikshëm, por ajo që është shumë e rëndësishme se kemi një bashkëpunim shumë mirë me gjitha vendet e rajonit kodeks sa edhe me Maqedoninë dhe do të jemi të pakompromis ndaj elementëve të tillë.
Ka theksuar ministri i punëve të jashtme i Kosovës Hashim Thaçi, ndërka shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Popovski tha se gjatë takimit kok më kok me homologun e tij kosovar ka biseduar rreth më shumë projekteve rajonale infrastrukturore.
Kosova i Maqedonia imat odlični bilateralni odnosi, imame otvoren politički dialog.
Kosova dhe Maqedonia kanë marrëdhënie të shkëlqyera bilaterale, dialog të hapur politik, ndërkohë që jemi duke punuar në më shumë lëmi, siç janë projektet e përbashkëta infrastrukturore, si dhe bashkëpunimi ndërkohëfitar, të cilat paraqesin një segment shumë të rëndësishëm në ambicjet e dy vendeve tona në procesin e integrimit në strukturat euroatlantike, ka theksuar ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Popovski për Radion Evropa e Lirë. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kërkesat për definimin me kushtetutë të çështjeve të pasgjitura shqiptare në Maqedoni, si ajo për gjuhën, simbolet kombëtare, çështje të tjera kanë bllokuar ndryshimet kushtetuese, pasi shumica parlamentare nuk po arrin të siguroj 2/3 e votave. Ndërkohë edhe për ndryshimet e propozuara për definimin e martesës vetëm si e drejtë mes burrit dhe gruas, ka pasur reagime të ndryshme. Kronike Isuf Kadriut.
Definimi i martesës së vetëm si e drejt mes burrit dhe gruas, reemërtimi i Bankës Popullore në Bankë të Maqedonisë, ndryshimi i përbërjes së Këshillit Gjyqësor janë vetëm disa nga propozimet që parashihen me ndryshimet kushtetuese, të cilat janë bllokuar tani disa ditë pasi shumica parlamentare nuk ka arritur të sigurojë ende 2/3 e votave pa të cilat nuk mund të ketë ndryshime kushtetuese. Në fakt janë të paktën 3 deputetë të Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët e kanë bërë me dije se nuk do të mbështesin ndryshimet e propozuara. Ata kanë refuzuar të flasin publikisht, por kundërshtimi i tyre ka të bëjë me çështjet e pasgjithura që kanë të bëjnë me shqiptarët. Ata vlerësojnë se ka shumë çështje që janë më parasore se ato që janë propozuar nga qeveria, ndërsa veçojnë problemet me përdorimin e gjuhës shqipe, të simboleve kombëtare dhe çështje tjera që kërkojnë zgjidhje. Edhe nga opozita shqiptare kanë vazhduar me reagimet duke i quajtur propozimet të madje hipokrizi të qeverisë aktuale.
Të mos preken pjesët që kanë të bëjnë me avancimin kualitativ të drejtave të shqiptarëve. Është një hipokrizi e llojit të vet.
Ka deklaruar Gazmend Aliu, deputet i Partisë Demokratike Shqiptare. Nga Ministria e Drejtësisë, e cila është propozuese e ndryshimeve, thonë se më shumë bëhet fjalë për çështje procedurale sesa politike, duke mos përjashtuar mundësinë që në një rast tjetër të ketë edhe ndryshime tjera. Ekspertët për çështje kushtetuese thonë se reagimet janë të qëndrueshme, pasi shumë çështje janë mbetur pezull, si pasojë mos definimit të qartë me ligj apo zgjidhjeve të pjeshme që janë miratuar, e në veçanti ato që kanë të bëjnë me definimin e gjuhës dhe të simboleve kombëtare, apo definimin e shqiptarëve si popull shtetëformues në Maqedoni.
Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë mund të ndryshohet edhe në çështjet e tjera, por krahas kësaj patjetër duhet që rregullohen edhe çështjet madhore të pishteti që janë si kusht për funksionimin dhe vazhdimin e jetës përbashkët të dy popujve në transition të Republikës së Maqedonisë, pra ato që kanë të bëjnë me jetësimin e plotë të drejtave të shqiptarëve, të qenit e tyre për tec element shtetëformues dhe bashkëpërbërës të pishteti.
Thot Mersim Maksuti, profesorisë drejtës kushtetuese në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Ndërkohë çështja që ka shkaktuar reagim është edhe ajo e definimit të martesës vetëm si e drejta mes burrit dhe gruas.
Ustavnata zaštita i jasnata definicija na vrakot.
Mbrojtja kushtetuese dhe definimi i qartë i bashkëshortësisë do të mundësojë mbrojtjen dhe afirmimin më të mirë të fëmijëve, edukimin e tyre në një ambient familjar ku përgjegjësinë kryesore do ta kenë prindërit, përkatësisht nëna dhe babai. Ka deklaruar kohë më parë kryeministri Nikola Gulevski, duke arsyetuar ndryshimet në veçantia ato për definimin e martesës. Por nga sektori civil thonë se ndryshimet në këtë pjesë janë diskriminuese dhe të rrezikshme, pasi vijnë në kohën kur janë shpeshtuar sulmet ndaj komunitetit LGBTI. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të premtën ka ndëruar jetë në moshën 90 vjeçare mbreti Abdullahi i Arabisë Saudite. Drejtimin e fronit e ka marrë gjysmë vëllai i tij, tashmë mbreti Salman. Një përmbledhje të jetës së monarkut të ndjer ka përgatitur Selvie Bajrami.
Mbreti Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, i cili e ka sunduar Arabin Saudite që nga viti 1996, ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Gjatë sundimit të mbretit Abdullah, kombi ultrakonservativ islamik i vendit të pasur me naft, është përballur me një humner në rritje midis fundamentalistëve dhe të moderuarve. Teksa gjatë sundimit të tij janë zyrtarizuar disa reforma të rëndësishme duke përfshirë edhe masat që synojnë liberalizimin ekonomik, mbreti është kritikuar nga grupi i të drejtave të njeriut për kontrollin represiv. Vitet e fundit të sundimit të tij pati edhe trazira rajonale. Pranvera arabe e ka kërcënuar shtëpinë e Saudit dhe pozitën e Arabisë Saudite si garantuese e stabilitetit në Lindjen e Mesme. Këto kanë bërë që Abdullah të ndërmarrë disa masa për t'i shmangur paknacitë e mundshme në shtëpinë e tij. Rënja e presidentit të Egjiptit Hosni Mubarak e pati zemruar veçanërisht Arabin Saudite, e cila e akuzoi Perëndimin se me pranimin që ia bën ndryshimit të regjimit, tradhtuan në mënyrë të heshtur. Më vonë, prania e një kërcënimi të ri për rajonin, militantët e shtetit islamik, bëri që Arabia Saudite të kthehet përsëri drejt Perëndimit duke marrë rol udhëheqës në koalicionin e vendeve arabe kundër militantëve. Teksa pati folur për transmetuesin amerikan PBS në lidhje me fushatën kundër shtetit islamik, Abdullah pati thënë: "Ne sikurse vendet arabe dhe shtete myslimane duhet të marrim drejtimin e kësaj." Gratë në Arabinë Saudite në vitin 2015 kanë filluar optimiste nga se për herë të parë kanë të drejtë të votojnë në zgjedhjet lokale në mbar vendin. Ky ndryshim për gratë është bërë si rezultat i reformave të shpallura nga mbreti Abdullah në vitin 2001 dhe në vitin 2013, kur mbreti për herë të parë pati emëruar 30 gra në këshillin që përbohet prej 150 antarëve të njohur si shura. Për shkak se ne refuzojmë ta pranojmë marginalizimin e rolit të grave në çdo aspekt të shoqërisë arabe brenda kufive të shëriatit dhe pas konsultimeve me klerikët tanë nga shoqata e klerikëve të lartë dhe të tjerë jashtë saj, të gjithë e kanë mbështetur dhe mirëpritur këtë dhe kemi vendosur si vion. Së pari, pjesëmarrja e grave në këshillin shura, pati thënë Abdullah. Megjithatë, reformat e Abdullah nuk shënuan ndryshime të rëndësishme të cilat pritëshin nga vëzhguesit perëndimor, të cilët e kritikuan atë për reforma të ngadalshme dhe thjesht kozmetike. Në vitin 2012, organizata Human Rights Watch e ka quajtur qeverisjen e tij si represion të pakursyer për shkak të arrestimeve arbitrare, torturave, censurës së madhe mbi media, diskriminimin ndaj pakicave dhe përpasjen e një sistemi të mbyllur politik. Në vitin 2015, Arabia Saudite është kritikuar për dënimin ndaj blogerit Raif Badawi, i cili është dënuar me 1000 rrahje me kanxhik në publik dhe atë 50 herë gjatë 20 javëve. Abdullah ka lindur në Riad në vitin 1924 nga një nën beduine dhe nga themeluesi i Arabisë Saudite, mbreti Abdul Aziz Al Saud. Pas përfundimit të edukimit formal në vitin 1962, ai ishte emëruar komandant i gardës kombëtare të Arabisë Saudite. Ndonë se është tallur për shkak të një belbzimi që kishte, ai këtë post e ka mbajtur për 50 vjet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Së paku 20 njerëz janë vrarë dhe tjetra të tjerë janë plagosur të shtunën nga sulmet e separatistëve prorus në qytetin Mariupol të Ukrainës. Sipas zyrtarëve, raketat Grad kanë goditur një treg të populluar dhe disa ndërtesa të tjera. Lideri separatist Aleksandr Zakarachenko ka thënë të premtën se trupat e tij janë në ofensiv dhe se nuk duan bisedime për armpushim me Kievin. Detajet në materialin që pason. Ministria e Brendshme e Ukrainës ka bërë të ditur për 20 civil të vrarë dhe mbi 80 të plagosur në qytetin Mariupol, i cili kontrollohet nga forcat qeveritare. Zyra e kryetarit lokal ka thënë se separatistët prorus kanë sulmuar me raketa Grad një treg të mbushur me njerëz dhe disa ndërtesa të tjera. Mariupoli shtrihet në detin Azov midis territorit të kontrolluar nga separatistët në Juglindje dhe Krimesë aneksuar nga Rusia. Vullnetarët pro-qeveritarë të cilët mbrojnë qytetin janë zotuar se nuk do të tërhiqen. Luftimet të intensifikuara janë raportuar të shtunën në shumë zona të Ukrainës lindore. Një ditë pasi lideri separatist Aleksandr Zakarachenko ka shpallur ofensivën e re të rebelëve me qëllim marrjen nën kontroll të gjithë rajonit të Donjeckut. Zakarachenko ka thënë se separatistët nuk do të bëjnë asnjë përpjekje për të folur për armpushim në konfliktin 9 muajsh në të cilin janë vrarë mbi 5.000 njerëz. Ministri i Jashtëm Gjerman Frank-Walter Steinmeier ka akuzuar Zakarachenkon dhe separatistët prorus për luftë nxitje dhe u ka bërë thirrje rebelëve dhe forcave të Ukrainës që të nisin tërheqjen e armëve të rënda nga via e frontit. Është në duart e atyre që kanë nënshkruar marrëveshjet në Minsk, që kanë nënshkruar deklaratën e Berlinit që të sigurojnë zbatimin e këtyre gjërave, por komentet nga lideri separatist nuk janë asgjë më shumë se luftënzitje. Ne do të kemi shtensionim nëse nisim tani me tërheqjen e armëve të rënda, siç parashet marrëveshja e arritur në Berlin, ka thënë Steinmeier. Ofensiva e separatistëve vjen pasi forcat qeveritare më 21 janar kanë nisur të tërhiqen nga pozicionet e fortifikuara që kanë mbrojtur për muaj të tërë në dhe përreth aeroportit të Donjeckut. Ajo po ashtu vjen vetëm pak ditë pasi presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se ushtria e rregullt ruse ka vendosur 2000 trupa në lindje të Ukrainës ditëve të fundit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka fajsuar Kievin për përshkallëzimin e luftimeve, duke thënë se forcat qeveritare kanë kryer aksion ushtarak në shkallë të gjerë kundër separatistëve. Rusia mohon përfshirjen e saj në konflikt, edhe pse Kievi dhe NATO-ja thonë se kanë prova të pakundërshtueshme se ajo ka dërguar trupa në lindje të Ukrainës dhe i ka siguruar rebelët me armë të sofistikuara. Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja për këtë edicion. Për lajmet e zhvillimet të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Do të jemi sërish bashkë në orën 12:00. Deri atëherë, miru të qofshim.